ังจากที่ทางประเทศมาเลเซียได้ปิดประเทศและเริ่มที่จะให้ประเทศที่จะให้คนไทยได้กลับมาและก็มีการเรียกร้องจากคนไทยที่อยู่ในประเทศมาเลเซียนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ทำประกอบอาชีพต้มยำกุ้งร้านต้มยำเนี่ยนะครับ
ที่ประเทศมาเลเซียที่เขาเรียกชมรมต้มยำอะไรเนี่ยนะ
ชมรมต้มยำใช่ครับผมดังนั้นก็จะมีกลุ่มคนที่ตอนนี้นะตามข้อมูลที่ปรากฏก็คือมีการลงทะเบียนประมาณ 7-8,000 คนนะครับที่มีคนจวนครับทั้งกลุ่มต้มยำและกลุ่มที่ไปประกอบอาชีพอื่นหรือนักศึกษาอยู่ด้วยนะครับซึ่งแนวทางของทางรัฐบาลเนี่ยจากการประชุมของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะส่งสนับสนุนให้มาตรการที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยณวันนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็คือพยายามทำความเข้าใจและให้คนไทยที่มีความประสงค์ที่จะอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเราให้คงอยู่ที่นั่นต่อไปโดยทางรัฐบาลจะให้ขึ้นทะเบียนแล้วช่วยเหลือเงินเยียวยาเช่นเดียวกันกับคนที่อยู่ในประเทศไทยก็คือเดือนละ 5,000 บาท
อ๋อตกลงให้แล้ว
คือตามนโยบายนะครับให้ลงทะเบียนก็จะพิจารณาจะให้ก็ถือว่าเป็นผู้ค้าชายแดนที่ได้รับ
ผลกระทบ
ใช่ครับผมอยู่ในเงื่อนไขเดียวกันนี่เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการคลายสถานการณ์ที่คนส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ในประเทศยังหวาดวิตกว่าถ้าคนที่อยู่ในประเทศมาเลเซีย
ทะลักเข้ามา
และจะเกิดความสุ่มเสี่ยงให้เกิดนำพาโรคหรือแพร่กระจายของโรคเข้ามาในประเทศไทยซ
ึ่
งด้วยมาตรการของรัฐออกมาอย่างนี้แล้วเชื่อว่ามีจำนวนไม่น้อยที่จะยังคงอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเราเพราะว่าเราไม่แน่ว่ารัฐบาลเพื่อนบ้านจะเปิดประเทศและทำประกอบกิจการได้เริ่มเมื่อไหร่อาจจะเร็วๆนี
้
ซึ่งคนกลุ่มนี้กลับมาประเทศและไม่สามารถจะกลับเข้าไปทำงานต่อได้ก็จะเสียโอกาสในการได้มีงานทำในประเทศมาเลเซียเพราะในโครงสร้างมาเลเซียเองปัจจุบันนี้ก็มีการวางระบบปรับโครงสร้างแรงงานต่างด้าวซ
ึ่
งอาจจะมีผลกระทบกับคนที่กลับมา
คือหมายถึงว่าถ้าเขาตัดสินใจกลับมาเดี๋ยวจะกลับไม่ได้ถ้าพอมาเลเซียเปิดประเทศอีกที
ตรงนี้เป็นข้อกังวลของทางราชการเราเหมือนกันว่าถ้าคนไทยเราไม่ทราบข้อมูลตรงนี้อาจจะทำให้เราเสียโอกาสเพราะว่าในแต่ละปีคนกลุ่มนี้สร้างรายได้ให้กับประเทศส่งกลับมาในประเทศเราเป็นจำนวนมหาศาลนะครับมหาศาลมากคุณต้มยำนี่ไปเปิดร้านที่นู่นได้งานได้ผลประโยชน์กลับมาได้ส่งเงินกลับมาให้ในประเทศเป็นจำนวนมากนะครับนี่คือคำแนะนำหนึ่งซึ่งรัฐบาลกำลังก็ได้วางนโยบายไว้นะครับเพราะว่าอาจจะสร้างให้ทำให้เกิดความเสียหายในอนาคตในระบบเศรษฐกิจในพื้นที
่ก็คือโดยสรุปก็คือชะลอไม่ต้องกลับมาแล้วเดี๋ยวให้ขึ้นทะเบียนแล้วก็รับ5,000ไปก่อนในระหว่างนี้ถูกไหม
ครับแต่นี่ส่วนที่กลับมาแล้วที่ส่วนกลับแล้วนะครับก็รัฐบาลก็จะให้เข้าไปอยู่ในเงื่อนไขเช่นเดียวกันก็ลงทะเบียนเหมือนกับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดนี้นะครับ
ทีนี้มันมีประเด็นที่เห็นพูดถึงเรื่องไอ้การขอใบรับรองแพทย์เนี่ยจากทางมาเลเนี่ยก็บอกว่าโอ้มันยุ่งยากแล้วก็กว่าจะขับรถไปตอนนี้ก็การไอ้ขนส่งสาธารณะก็เดินทางไม่สะดวกค่าใช้จ่ายก็แพงอันเนี้ยก็จะคล้ายๆขออนุโลมไอ้ใบรับรองแพทย์ไม่มีได้ไหมอันนี้ได้ไหม
คือประเด็นนี้เนี่ยผมเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของขอย้อนกลับไปนิดนึงว่าในส่วนของสสจังหวัดชายแดนภาคใต้เราทั้ง11ท่านรวมถึงสสบัญชีรายชื่อนะครับได้ร่วมกันหลังจากเหตุการณ์ในระบาดโควิดแล้วเนี่ยเรามีการประชุมกันต
ั้
งศูนย์รับงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาเพื่อจะเป็นที่รวบรวมข้อมูลข้อเรียกร้องของประชาชนว่าใครได้รับผลกระทบอย่างไรต้องการให้สสช่วยเหลืออย่างไรประสานกับระดับจังหวัดระดับรัฐบาลกระทรวงอย่างไรนะครับก็ประเด็นเรื่องนี้เรื่องของการเรื่องใบรับรองแพทย์ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ได้รับข้อร้องเรียนมานะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้มีการนำเสนอไปกับในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อจะให้เป็นการพูดคุยกันระดับประเทศว่าใบรับรองแพทย์ที่จะนำเข้ามาแล้วก็กระบวนการในการที่จะตรวจคัดกรองนั้นจะทำอย่างไรที่จะเป็นการคลายไม่ให้เป็นการสร้างภาระให้กับคนไทยที่ประสงค์จะกลับมานะครับ
ครับ อ๋ออันนี้ก็ต้องพยายามดูก็ต้องประสานกับทางกระทรวงต่างประเทศใช่ไหมครับว่าจะผ่อนคลายได้
ว่าครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเรื่องของการข้อตกลงกันระหว่างความเชื่อมั่นในเรื่องกระบวนการสาธารณสุขของประเทศว่าออกมาแล้วความมั่นใจเป็นอย่างไร
ครับ
กลับมาถึงแม้ว่าในกระบวนการในประเทศไทยประเทศเราจะมีกระบวนการตั้ง
สเตทควอเรนทีน
จะมีสเตทควอเรนทีน
โลคอลควอเรนทีน
มีอยู่แล้วแต่กระบวนการในการสร้างความเชื่อมั่นก่อนที่จะกลับเข้ามาประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงนี่แหละครับ
คุณอดิรันที่บอกว่าตอนนี้มันมีมาตรการต่างๆเรื่องของการให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาแล้วก็อยู่ในมาเลเซียต่อไปเนี่ยทางสสมีการต่อสายคุยกับตัวแทนบรรดาแรงงานต
้
มยำกุ้งที่ทำงานอยู่ในนั้นแล้วหรือยังแล้วเขาโอเคหรือเปล่าคะกับสิ่งที่เราเสนอไป
ครับอย่างนี้ครับในส่วนของพื้นที่ที่เมื่อกี้ผมได้นำเรียนเสนอเบื้องต้นแล้วว่าสสสามจังหวัดจะได้พักได้ทั้ง11ท่านกับกลุ่มสบัญชีรายชื่อกลุ่มพวกเราทั้งหมดรับทราบปัญหานี
้
และได้มีการเสนอกับทางราชการรัฐและมีการพูดคุยเพราะแต่ละท่านก็จะมีการต่อสายหรือมีสายสัมพันธ์กันอยู่กับคนกลุ่มบางกลุ่มอยู่แล้วในพื้นที่ในมาเลเซียนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทำความเข้าใจส่วนหนึ่งก็เห็นด้วยนะครับนี่วิธีการหนึ่งที่เกิดขึ้นที่เราคิดต่อว่าถ้าหากว่ากลุ่มคนบางเพียงอีกกลุ่มบางกลุ่มที่ไม่ประสงค์จะอยู่ที่ประเทศมาเลเซียต้องการกลับแต่รัฐเราสามารถจะเอากลับมารับกลับมาได้วันละ300บางคนอย่างเงี้ยจะเพียงพอไหมถ้าไม่เพียงพอเราจะทำอย่างไรในระหว่างที่เขายังต้องใช้ชีวิตอยู่ในประเทศมาเลเซียตรงนี้สถานทูตหรือกองสุลก็มีมาตรการในการที่จะจัดถุงยังชีพไปให้นะครับแม้ว่าจะยังมีข้อร้องเรียนมาว่าไม่เพียงพอไม่พอตรงนี้เราก็พยายามจะผลักดันให้มีการตรวจสอบฐานข้อมูลที่เป็นที่เป็นจริงมากใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดว่ามีจำนวนเท่าใดอยู่ที่ไหนเพราะเราจะมีชุดอาสาสมัครขั้นมูลฐานถึงมูลฐานอสมของแต่ละแต่ของกองสุลอยู่แล้วนะครับที่ลงอยู่แต่ละรัฐของมาเลเซียอีกประเด็นหนึ่งก็คือส่วนหนึ่งก็คือผมก็เชื่อว่าสสแต่ละท่านก็จะมีการช่วยเหลือปัจจัยส่วนตัวให้กับคนในกลุ่มที่นู่นนะครับโดยเฉพาะในส่วนที่ผมในส่วนของพลังประชารัฐเองก็มีการระดมทุนกันระดมเงินกับสสใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีอยู่3ท่านกับร่วมกับทางผู้แทนกับคณะของสวสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นภาคใต้นะครับได้ระดมกันแล้วก็ส่งไปให้กับคนไทยในมาเลเซียโดยจะมีผู้แทนในการที่จะทำถึงยังชีพไปเติมแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ไปอยู่ในประเทศมาเลเซียต้นใหญ่แล้วนะครับ